प्लेयर आजादक राज्य से Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2012 ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Habarlar günleri we gözetim programmalaryndan bilen bir sagatlyk gepleşigini diýdikatyňda öýdürleýäris. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonu önüne Quwanç geren.
Hormatly radio dinleyiciler, başda habarlaryň käýinden gysgaça mazmuny. Şun ammana Palestin, İsrail Palestin gepleşikler geçirler. Dün İran Ormuz Boğazının kol oyununa geçirilen deniz güçlerinin türbeleşikler vaktinde iki raketasını tinak etti. 2012 yılın 1. yanvarından Aşgabat ve Türkmenistan spor dağıtlı tiyade tele kanallar gepleşik verip başladılar. Hormat radio dinleyicilerini bolsa şu bilek habarlaryň dolaryk mazmunlaryny tanystyryaryn. Şuň bir ýyla goly wagtdan soňra Israil-Palestin gepleşikleri geçirler. Ýerdaniýanyň paýtagty Ammanna Israiliň premier ministriniň ýöretýän wekili İshak Molho we Palestinanyň wekili Sayed Erekat resmi däl gepleşikleri geçirer. Ol ýakyn günler kwartiýada hatda halkara arasyň duşu wagtyna geçer. Israiliň gorunmak ministri Ehud Barak şeýle diýdi.
אנחנו מצפים באמת שהפלסטינאים יגיעו ללא תנאים מוקדמים
Biz Palestinlerin hiç bir şerhsiz gepleşiklere gelecektiğini hakikaten umgaraşyar. Erekadın ve Molho'nun duruşu gepleşiklerin aydınlaştırılmalı için proje. Bu mesele İsrail devleti için öğrenmekum. Benim fikrimce ol Palestinler için hem cüda vacip. Ol bu orada aladı iddialerin ehli için hem öğrenmekum deyip Ihud Barak aýtdy. Palestinler öňküler ýaly ýaryş gepleşikleriniň täzeden başlanmagy üçin Israiliň Ýerdan deriýasynyň Gunwatar kenarynda we günnogor Ýerusalimde guruşuklaryny togtatmagyny talap edýär. Palestinler bolsa bu gepleşiklere haýsy bir deslap şert goýmadan başlamalygyny aýdýar. Dün İran Ormuz Boğazının kolayına geçirilen deniz güçlerinin türbinleşikleri vaktinde 200 kilometre niyetlenen iki raketasını tınak etti. Bu arada İran'ın hava silişçileri deniz güçlerinin komandirinin ornatörü Mahmut Musavi sallanıp malumat verdiler. Şul raketalar haçanla Gunwatar İran'a täze ıqtysady gadarlyklar girdiginden sonra tınak edildi. Munun öňe İran'ın resmileri eger Gunwatar Tehran'a garşy täze gadagallyklar girse Ormuz boğazyny yapjakdyk bilen haýwat atdylar. Aýlykda öz deňiz güýçlerini saklaýan Amerika strategik ähmiýeti bu boğazyň ýapylmagyna sabyr taýat etmejekdigini duýdurdy. Dün Fransiýanyň daşary işler ministriniň mälim etmegine görä soňky raketa synaglar Iranyň halkara jigmetçiligine eden öreň ýaramaz şaradyr.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Dün Gresiýada 2010-njy ýylyň ilkinji iş taşlaýyş başlandy. Ony Messini işgärler gurunýarlar. Olar hökümetiň saglyk saklaýyş pudugyny amala aşyrmak üçin reformalaryna närazylyk bildirýärler. Şol reformalar netijesinde iş orunlaryny kemeltmek, dermanlaryň bahasyny arzalatmak we başga çäreler göz öňünde tutulýar. Emma kedelhany we dermanhany işgärleri şeýle reformalaryň öýleri üçin diýýärligini aýdýarlar. Ýeti berik krizini başdan geçiren Gresiýada geçen ýyl oglarça iş taşlaýyş boldy. Şuň Müsrüň öňki lideri Hüsnü Mübäräk garşy sud diňlenişigi dowam etdirler. Mübäräk we onuň egnineşleri geçen ýyl fevral aýynda bolan protestlerde 800'den orak adamın öldürülmeğine katlısı bağlıkta ayıplanıyorlar. Sol tolgunçlukları neticesinde mübarek hakimiyetten çetleştirilipti. Şunun yalı mübarek ve onun oğulları korrupsiyada hem ayıplanıyorlar. Emma olar şeyle ayıplamanı ret ediyorlar. 83 yaşlı üstün mübarek yürek keseli sebeple harva hastahanada tutuklukta saklamdı. Onlar suud dinlensi geçelim 3. ağusuna başlamdı. 2012 ýylyň 1-nji ýanwarynan Aşgabat we Türkmenistan spor daýatly täze telekanallar gepleşik berip başladylar. Aşgabat telekanalynyň gepleşiklerini paýtagtyň özgeşi, onuň jemgyýetçilik meden durmuşyna wakalar, ykdysat durmuşy, ilim we bilim edarlary barada gürrüň berilýär diýip resmi tutýar. Gece günleri belirleyen spor telekanalı olsa sağdın durması vaat edip sporda köpçüklüğünü öztürmeye kömek ediyor. Geçen 17. aktiyarın aşıvatı Tere Türkmenistan adlı televizyon ve radyo yapışıklar merkez açıldı. Hedir Türkmenistan'a cemi 7 tane telekanalı var. Ama onların ahlisi devletin gözükçülüğünde ve yurtta yekece de kararsız telekanal yok. Irak'ta 2010 yılı kararını 2011 yılı partlamalarda ve başka hücumlarda ölen asuda yaşayıcıların sahanı köpelli deyip adam kuklunu koruyucuları diyarlar. Dübrna Britanya'da yerleşen hükümete değişim olmadık Irak Body Count adlı kurumanın havarına göre geçirli partlamalarda ve başka hücumlarda 4059 sahanı asuda yaşayıcıları. Siz günün mühüm havarlar bilen tanış olunuz.